Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, încheiam întâlnirea noastră de data trecută cu observația că Dumnezeu este olarul, iar noi nu suntem decât lut în mâinile sale. Am ținut să descriu atunci puterea olarului. El are controlul asupra lutului, el decide ce să facă cu acea mână de lut. Din păcate, generația de astăzi nu ține cont de această imagine, pentru că trăim într-o perioadă în care pe primul loc stau drepturile omului, drepturile fiecărui individ în cele din urmă. Auzim multe vorbe astăzi despre libertate, fiecare grupare luptă pentru recunoașterea drepturilor ei, dreptul de a face fiecare ce poftește. Am uitat de drepturile pe care le are Dumnezeu. El deține în continuare, dragii mei, întreaga autoritate. Voia lui este inexorabilă, inflexibilă și va dăinui pe vecie. Dumnezeu are puterea de a modela universul așa cum îi place și poate face ca acest pământ pe care ducem noi traiul să-i se conformeze. Și, dragul meu prieten, tu și eu nu suntem nimic altceva decât lut în mâinile sale. El are autoritatea și puterea de a-și duce planurile la îndeplinire fără ca cineva să-i ceară vreodată socoteală de lucrul acesta. El nu are o masă de alegători în fața cărora să raporteze îndeplinirea sarcinilor de serviciu. El este Dumnezeu. Trăim într-un univers creat pentru a-i face lui plăcere. Iar rebeliunea unora dintre noi, cei care trăim pe acest petic de pământ, nu este altceva decât o furtună într-un pahar cu apă. Pământul pe care locuim nu este decât o mică minge în universul creat de Dumnezeul nostru și în care El călătorește dintr-un car de biruință. Observați, vă rog, că Biblia are câteva lucruri clare de spus cu privire la Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 9, începând cu versetul 19. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă de vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Un predicator a scris: evreii nu credeau că vor fi părăsiți de către Dumnezeu și că, în orice caz, neamurile n-aveau cum să fie primite de El. Un cunoscut orator german a spus și el, citez: când omul ajunge să-și facă un Dumnezeu care să se plece în fața propriilor sale nevoi, Dumnezeu se îmbracă cu toată măreția sa și își face apariția în adevărata sa splendoare, ca un Dumnezeu independent, în fața căruia omul nu este nimic, asemeni lutului în mâinile olarului. Aceasta este atitudinea apostolului Pavel atunci când acționează în calitate de avocat al Domnului în proces cu farisei. Am încheiat citatul. Dumnezeu este stăpân absolut, dragi ascultători. Dar vă promiteam că în această întâlnire o să vorbim despre personalitatea lutului. Știți că lutul are o personalitate a lui? Unii vor spune probabil, cred că este vorba aici despre o metaforă compusă. Vrei să spui că lutul are personalitate? Lutul nu are nici formă, nici viață. Dați-mi voie să vă citesc ce scrie psalmistul, autorul psalmului 103, versetul 14. Căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Un profesor într-un distins seminar obișnuia să spună la clasă: Dumnezeu își amintește că suntem țărână, însă omul adesea uită și privește doar la sine și atunci țărâna devine noroi. Uneori uităm acest adevăr, însă nu se întâmplă la fel cu Dumnezeu. Privesc la lutul pus pe roata olarului. Acesta n-are dorințe, n-are drepturi, nici abilități. Scriptura confirmă toate acestea. Dar vă rog, ascultați ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, în capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Deși el scrie Efesenilor, versetul ni se adresează și nouă. Acesta este omul. Mai departe, în același capitol, el continuă ideea. Aduceți-vă aminte că în vremea ce erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Lutul de pe roata olarului nu este cu nimic mai diferit. Romanilor, în capitolul 5, versetul 6, Pavel scrie, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Lutul acesta are preț în ochii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a investit în el. Și eu, și tu, dragul meu ascultător, trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Noi nu suntem altceva decât lut în mâinile sale. Suntem morți în păcatele noastre, lipsiți de orice putere. Și mă întreb atunci, de ce noi ne manifestăm de parcă lucrurile ar sta cu totul altfel? Vă mai aduc aminte ceea ce spune Pavel în epistola către Romani, capitolul 9, versetul 16. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu este în control. Niciunul dintre noi n-are cum să aibă pretenții în fața Lui. În versetul 15, Pavel spune, mă refer tot la epistola către Romani, capitolul 9, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va place să mă îndur. Atunci când Moise s-a rugat de Domnul, a primit acest răspuns. Moise, te voi asculta, dar nu pentru că tu ești Moise. Te voi asculta pentru că eu sunt plin de milă. Acesta este singurul motiv pentru care Dumnezeu l-a ascultat pe Moise și este motivul pentru care ne ascultă pe noi. Dumnezeu nu este obligat față de niciun om. Este liber să se poarte așa cum dorește. El este sfânt, drept, iar lumea în care trăim noi este pierdută. Niciunul dintre noi n-ar avea dreptul să pună aceste întrebări și să ceară lămuriri. Priviți acum și la cealaltă față a monedei. Să vorbim despre puterea pe care o are lutul și despre personalitatea olarului de cealaltă parte. Este un alt aspect. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, care i-a plăcut lui să-l facă. Vedeți, ceea ce avem aici relatat nu este doar un principiu. Dumnezeu este suveran, ci și un scop, pe de altă parte. Adică, Dumnezeu privește la lutul din mâinile sale și el are un obiectiv. Iar ceea ce va ieși din mâinile lui, va ieși în conformitate cu acest scop al său. Dar mai este un aspect la care aș vrea să reflectăm. Dacă am vorbit despre puterea olarului, trebuie să ne gândim și la puterea lutului. Ați văzut, lutul a rezistat olarului la un moment dat și atunci olarul l-a dat la o parte. Lutul se află pus pe roata împrejurărilor. Nu cred că marile decizii din viață se iau în biserică. Cred că acestea se iau în viața de zi cu zi, la serviciu, la școală, la birou. Acestea sunt locurile unde olarul prelucrează lutul. Acolo te modelează Dumnezeu, dragul meu ascultător. Ne trăim într-o lume care pare să nu aibă niciun scop, niciun sens precis. Mulți dintre oameni nu văd care este rostul vieții, sunt confuzi. Trăiesc, sau mai degrabă aș spune, reacționează la viața de zi cu zi, supraviețuiesc, cred că este cuvântul mai potrivit. Cineva exprima această stare în câteva versuri. Într-o vreme a iluziilor și a confuziilor, pe deziluzii ne bazăm concluziile. Să încercăm să privim, vă invit acum, dragi ascultători, de la nivelul roții olarului. În spatele ei sunt, una lângă alta, numeroase opere de artă. Aceste obiecte foarte frumoase se aflau cândva pe această roată, când nu erau decât ceva diform, un lut ascultător doar de voința olarului. Lutul fără viață în el s-a supus modelării și, pe măsură ce roata împrejurărilor s-a răsucit, olarul l-a modelat și l-a transformat într-un vas care acum stârnește admirația tuturor privitorilor. Printr-o împrejurare am descoperit, la un moment dat, că sunt câteva mii de feluri de scoici. Nu-mi imaginam că sunt atâtea. M-am gândit atunci că orice face Dumnezeu, face cu seriozitate. Vedeți, Dumnezeu a început cu un animal foarte mic, o moluscă, și în jurul lui el a format o scoică. Mă gândeam atunci, ei bine, dacă marele arhitect a cheltuit atâta timp cu o mică scoică, cât timp trebuie să petreacă cu fiecare om? Dar, dragii mei, să privim la obiectele de artă care au ieșit din mâna olarului. Nu vorbiți fără respect despre Lut. Personal îmi pare rău că am spus anumite cuvinte despre el înainte. Lutul are capacități extraordinare. De fapt, așa ceva dorește să aibă și olarul. Un lut maleabil. Pentru că n-ar putea face nimic cu o bucată de oțel, de exemplu. Dorește ceva pe care, dacă vrea să-l poată modela cum îi place. Lui Dumnezeu îi place să ia în mâini ceva ce poate modela. A, puteți spune, da, dar din acest punct analogia ar trebui să se sfârșească. Distanța dintre Dumnezeu și om este mult mai mare decât distanța dintre olar și lutul lui. Nu prea sunt de acord cu acest punct de vedere. De fapt, Dumnezeu este mai aproape de om decât este olarul de lutul său. De fapt, acesta este ceea ce vreau să spun. Lutul de pe roata olarului, către care ne îndreaptă atenția Ieremia, n-are niciun pic de voință. Însă eu am. Lutul nu poate să coopereze cu olarul. Eu însă pot. Data trecută v-am recitit un episod din istoria creației și am făcut-o cu un anumit scop. Dumnezeu l-a creat pe om după plăcerea lui. L-a făcut pe om din țărână. I-a dat o anumită formă. Apoi i-a suflat în nări duh de viață și omul a primit suflet. Astăzi, omul are o voință liberă și o folosește. Lutul însă n-are voință proprie. Noi, și eu, și tu, dragul meu ascultător, avem această voință. Dacă vrem, putem coopera cu olarul. Aș vrea să-i pun olarului o întrebare. Care este scopul pentru care mă pune pe roata sa? De ce își bate capul cu mine? De ce continuă să lucreze cu mine? Numai olarul poate să-mi răspundă la aceste întrebări. Dar vă invit să revenim la casa olarului. Urmăriți-mă cu mare atenție. Olarul are un scop în ceea ce face și este important să-l aflăm. Ne uităm la el cu mare atenție. Este serios pentru că munca este importantă pentru el. El nu se joacă cu lutul. Îi acordă acestui atenția sa, seriozitate, timp. Creează, dă ceva din el. Vă invit să ne aducem aminte de versetele 3 și 4 din capitolul 18 al cărții Ieremia. Iată ce spune acolo. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas, cum mi-a plăcut lui să-l facă. Dragul meu, nu este o joacă de șoarecele și pisica. Este vocația pe care o are olarul. Nici de cum nu vorbim aici despre un hobby. El nu se distrează cu bucata de lut în mână. Știe foarte bine ce are de făcut. Și asta îmi spune că Dumnezeu nu se joacă cu noi, oamenii. Nu face experimente pe noi. El are un obiectiv clar, un scop bine determinat. Și acest adevăr mă mângâie și pot spune că aduce liniște și pace în viața mea. Totodată am observat aici un al doilea principiu de mare importanță. Olarul are un scop bine determinat. Eu stau și privesc alături de Ieremia, bineînțeles, prin intermediul imaginației, și spun, oare ce are de gând să facă? Îmi închipui că Ieremia răspunde, nu știu, hai să-l urmărim. Dragul meu prieten, nu avem cum să aflăm în calitate de privitor ce are de gând să facă olarul cu lutul său. Dar el știe. În mintea sa hotărârea este luată. Vom afla și noi într-una din zile. Atunci când el ne pune pe roata circumstanțelor, el are ceva de gând cu noi. Are un scop. Autorul psalmului 17, în versetul 15, spune, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Într-o bună zi, dragi ascultători, vom fi ca el. Vă mai aduceți aminte ce spune apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 2? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acea zi va fi cu totul deosebită. Atunci vom vedea că olarul a avut în viața fiecăruia dintre noi un scop bine determinat. Ascultați ce le scrie apostolul Pavel Efesenilor. În cel de-al doilea capitol el scrie așa, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Rețineți, vă rog, și alte câteva cuvinte spuse de Pavel. Versetul 7, de exemplu, în același capitol. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. În vremurile care vor veni, noi vom fi cei care vom demonstra lucrarea lui. Noi vom fi încununarea eforturilor sale. Vom arăta ce poate face un olar cu un lut lipsit de viață. El va primi toată gloria. Și vă spun eu, este minunat să fim în mâinile stăpânului. În finalul analizei acestei pilde, să privim și la personalitatea olarului. El este cel mai important și mai frumos lucru pe care putem să-l facem. Pentru a face acest lucru, trebuie să aruncăm o ultimă privire în casa sa. Să ne închipuim din nou că stăm alături de Ieremia și spunem: olarul acesta pare a fi un om de treabă. Ieremia ne răspunde: da, este. Nu vrea să-i facă rău lutului. Vrea ca lutul să-i se supună, pentru că vrea să iasă ceva plăcut din el. Ne uităm la fața olarului. Cât de absorbit este de ceea ce face. Parcă nici nu vede că suntem acolo. Gândiți-vă la Dumnezeu în sensul acesta, dragii mei. Ce olar priceput este El. Dacă aș putea să-L privesc în față. Scriptura ne spune însă că nu-L putem vedea pe Domnul în față. Filip a avut și el această preocupare și a pus Domnului o întrebare pe care și eu aș fi pus-o dacă aș fi fost în apropierea lui. Doamne, arată-ne-L pe Tatăl. Domnul Iisus i-a răspuns: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Dragul meu prieten, să ne uităm cu mare atenție la olar. Uitați-vă la picioarele lui, la pedala roții, la modul în care acesta se învârte. Uitați-vă la mâinile lui, cum modelează cu grijă și atenție lutul. Aceste picioare poartă cicatricile unor răni cumplite. Mâinile au fost și ele perforate. Perforate de niște cuie. Și nu e totul. Iată ce citim în Evanghelia după Matei, capitolul 27, începând cu versetul 3. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Două versete din această relatare mi-au reținut în mod special atenția. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Probabil habar nu aveau oamenii aceia când au numit țarina semnificația aceasta a titlului țarina sângelui. Acest olar este cu mult mai minunat decât oricare altul. Olarul acesta și-a dat sângele pentru a putea intra în această țarină, pentru a lua cioburile, pentru a le aduna, pentru a le pune din nou pe roată, pentru a le face din nou noi, noi vase. Săptămâna trecută am vorbit cu o doamnă, ale cărei casă și viață erau destrămate. Oare a terminat Dumnezeu ce avea de făcut cu ea? Oare atunci când viața noastră este făcută bucăți, când sunt numai cioburi, înseamnă oare că Dumnezeu și-a încheiat lucrarea cu noi? Nu. Nici de cum. Dacă lutul îi se supune, el ia cioburile, le înmoaie din nou și reface vasul. Condiția însă pentru ca Dumnezeu să continue să lucreze în viața ta, dragul meu ascultător, este ca tu să te lași modela de el. El a plătit prețul pentru țarină, un preț de sânge. Poate privește în urmă în viața ta și spui: ce faliment, nu cred că Dumnezeu mai poate face ceva din viața mea. Prietenul meu drag, astăzi Dumnezeu lucrează cu cioburi, este specialist în acest gen de lucrare. El va lucra și cu cioburile din viața ta dacă vrei să îi le lași. El a plătit deja prețul pentru salvarea ta. El poate și vrea să te pună din nou în roata împrejurărilor pentru a face din tine un vas de cinste. Nu uitați, Noi suntem lutul, iar El este olarul. El și-a făcut partea. El a încheiat tot ceea ce avea de făcut. De acum depinde doar de tine. Sper, dragi ascultători, că ceea ce aflăm din cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne o simplă informație, ci devine o călăuză pentru viețile noastre. Este o hrană pentru sufletul nostru, o mângâiere, o nădejde pentru noi. Tot ceea ce auzim propovăduindu-se și are suport biblic, bineînțeles, este demn de luat în seamă pentru că sunt adevărate atingeri ale olarului. Sunt acele mâini care ne dau forma, care înlătură surplusul de lut, pentru ca în final să rămână acel minunat vas pe care lumea, văzându-l, să recunoască măestria olarului. Ce minunat este să păstrăm vie în mintea noastră o asemenea imagine, pentru ca prin orice împrejurare vom trece să nu uităm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Fiind în mâna lui, putem fi siguri că el nu scoate rebuturi. Depinde doar de noi, dacă ne lăsăm modelați. Nu pot să pun punct acestei întâlniri fără să vă aduc aminte de un verset atât de cunoscut și care are legătură cu aspectele discutate de noi. Este vorba despre versetul 28 din capitolul 8 al epistolei scrise de Apostolul Pavel credincioșilor din Roma. De altă parte, spune el, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Este o promisiune, dragi prieteni. Nu uitați, noi suntem în mâinile lui Dumnezeu și indiferent ce se întâmplă, toate lucrurile lucrează. Toate lucrurile acestea funcționează, se întâmplă pentru binele nostru. Cu alte cuvinte, nimic nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem ai Lui, suntem pe roata sa de lucru, oricât de greu ni se pare. Uneori parcă mâinile Lui presează prea tare, dar nu uitați, presează pentru a forma, pentru a imprima un anumit contur. Și știți ce este extraordinar? Este faptul că suntem formați după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Aceasta este forma pe care ne dau mâinile Domnului. Să nu respingem deci aceste mâini. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, itinerarul nostru va continua cu un nou episod ce va prezenta noi semne profetice pe care Dumnezeu le face pentru a capta atenția poporului său și pentru a le prezenta starea spirituală dezastroasă în care se aflau. Vom vedea atunci că un vas spart poartă și el un mesaj, așa cum poartă și un vas plin. Fie ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile, dragi ascultători, și cuvântul său să găsească un teren fertil în care să încolțească și la vremea potrivită să rodească. Și ce poate fi mai minunat decât ca aceste roade să se materializeze în acțiuni și atitudini care îl onorează pe Dumnezeu? Pe el, olarul, în mâinile căruia suntem noi, lutul. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.